saka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Ako malipayon nga kita, magkauban na usab dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Nining taknaa, magapadayon kita sa atong pagtuon, pinaagi sa pagsugod sa lain usab nga libro sa Daang Tugon. O karon miabot na sa libro ni Nahum. Kini hamubong libro sama sa Jonas, Mikiyas ug sa uban pang mga hamubong mga libro. Nining libruha atong makita ang kalabutan niini sa mensahe ni Jonas ngadto sa mga tawo sa Ninive. Ug aron atong hingpit nga masabdan kini, buot kong ipaambit kaninyo karon ang mga pasiunang mga pulong dinhi sa libro ni Nahum. Uban ang pagsugod sa pagtuon sa unang bersikulo sa kapitulo 1. Ug ang kinatibuk-an ni ana, igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan.
Sa makausap pa usa ka mayo ug mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kag sunan aron kita magapadayon sa atong mapagtuon sa pulong sa Dios diri sa lain na usab nga talagsaong libro sa balaang kasulatan ang libro sa Nahum. Sa matag higayon nga ako miabot sa pagtuon sa usa ka bag-ong libro o kapitulo sa balaang kasulatan, daghang mga tao ang nag-ingon kanako nga kanunay ako nag-ingon kanila nga kini ang labing dako nga libro o kapitulo. Apan sa pagkatinod, ako mag-ingon kaninyo nga kini hamubong libro sa Nahum, dili mao ang labing dakong libro sa balaang kasulatan, apan kini usa ka dakong libro o usa ka libro sa balaang kasulatan tungod sa usa ka dakong katuyuan. Og ako makaingon nga nihit lamang kayo kitang makadungog og mga pagwali gikan sa libro sa Nahum. Kining libro ha, nakadawat og pagtagad sa uban tungod sa mga propesiya ni ini nga lahi ang paghubad sa uban. Ang uban nagatuong si Nahum na nagna og usa ka sakyanan sama sa kutse niadtong siya miingon ang mga karo na nagpatulin sa kadalanan. Sumala pa kana sa Nahum 2 versikulo 4. Kana dili gayud matuod og wala siya maghisgot og good sinya na nga atong makita kung kita moabot na dito sa atong mga pagtuon. Ang atong makita ninyong libruha, talagsaong mga propesiya kayo nga wala sa kapanahunan. Sa atong pagsugod, kita may gamay lamang nga kahibalo mahatungod sa pagkatao ni Nahum o siya may usan lamang katima niini, ang paghukom sa Ninibe, ang sintrong syudad sa gingharian sa Assyria. Kini ang sintro sa tima niyang mga panagna o ganatuman gayon. Ang pangutana, sa unsang pagiha kining libruha na himong mahinungdanon o galamiton sa atong kapanahunan karon? Sa unsang pagiha kini nahaom sa atong kultura karon? May mensahe ba alang kanato si Nahum? Ang kahibulungang butang alang sa pulong sa Dios mao nga bisan asa kita mupakli sa balaang kasulatan. Kita makakaplagayod og mensahe alang kanato ni ana. Kay ang uban sa mga nasulat ni ana gisulat ngadto sab kanato. Ang tanan alang gayud kanato ug kana ang mensahe nga alang kanatong tanan. Ang tagsulat niini o nining libruha mao si Nahum. Og ang iyang ngalan nagpasabot og maglilipay. Apan ang iyang mensahe usa kapaghukom. Sa unsang pagihak siya nagkinabuhi sa iyang ngalan? Sa unsang pagihak siya nahimong maglilipay? Kana nagdepende sa pagi sa panglantaw sa paghukom. Kung ang paghukom sa imong kaway nga imong gikahadlukan nga walay kaluoy nagdumala kanimo, ang maong paghukom mahimong usa kamalipayon alang kanimo. Sinahom higalag kaigsunan atong mailhan diha sa unang libro sa iyang libro nga nagaingon, ang palasanon mahatungod sa Ninibe, ang basahon sa pananawo ni Nahum nga taga Ilkos. Asa kining sidara o dapita sa Ilkos higalag kaigsunan? May daghang dapit nga gikatuuhan nga mao ang siyudad sa Ilkos. Una, may daghang dapit nga gikatuuhang maugid ka na ang siyudad sa Ilkos. Una, may siyudad nga Ilkos sa Assyria. Pipila lamang kamilya ang gilayon ni ana gikan sa Ninibe. Ug lagmit, si Nahum nagpuyo didto samtang nanagna mahatungod sa Ninibe. Sama si gibuhat usab ni Daniel ngadto sa Babylonia. Sa pagkatinood, ako supak ni ana kay ako wala magtuong ang mga nagasulat sa libro nagapadayag nga si Nahum miadto sa Ninibe. Siya wala niya ng dapita ni gitawag sa pag-adto niya ng dapita. Ikaduha, mao ang may usa kadapit nga gingan lang Ilkos didto usab sa Galilea. Si Jerome nga usa ka bantog sa kasaysayan nagtala nga ang maong dapit mao ang natawhang dapit ni Nahum. Kini ang unang higayon nga kinigitawag nga natawhang dapit ni Nahum nedtong nilibunang makatuigan ng milabay gikan sa paggabuhi ni Nahum nga nagbuhat niya ng pagsaysay nga tradisyonal. May tao nga mihatag og kahulugan alang sa syudad sa Kapernaum nga dapit usab ni Nahum. Kung ang Kapernaum usa ka Hebruhanong pulong nankini usa ka matuod nga ginikan ng dapit ni Nahum og kita wala nay hinungdan nga kini dili katuuhan. Si Nahum higalag kay igsunan lagmit na tao didto o nagpuyo niya ng dapita nitong bata pa siya. Ikatulo, may usa ka dapit didto sa Juda nga gitawag usab nga Ilkos. Ang Ilkos usa ka kumon kaayong pangalan. Kita may makitang pangalan niya ng dapita nga imuusab nga makita sa laing syudad. Ikaw makita og dapit nga gingan lang magsaysay street sa Manila. Ana usab ka ng magsaysay street sa Cebu, bisan sa Davao, sa Baguio o sa ibang mga syudad nining nasurat sa Pilipinas. Ato makita ka na bisan asang dapita gayod. Ingon ni ana, ang ngalang Ilkos. Kini makita sa usa ka dapit sa atong nasod ug makita usab sa laing kanasuran. Gikatuhan sa kadaghanan nga si Nahum na tao didto sa amihanang gingharian sa Israel nga mao ang hinungdan sa iyang dakong paghigugman ni ana. Apan mibalhin lamang siya sa Ilkos o sa kadapit diha sa habagatang bahin sa Juda. Siya mibalhin didto ni adtong siya bata pa og mihamtong sa habagatang gingharian. Ang tao nga mislat din ng panagnaa sa Nahum dayag nga nasayod mahatungod sa pag-atake ni Sinakirib sa Jerusalem. Sa unang kapitulo, atong makita nga murag nakasaksi siya sa mga panghitabo. Nedtong si Sinakirib nga hari sa Assyria, misulong sa Juda sa panahon sa paghari ni Hezekias, sinahom lagmit nakasaksi niya na. O kana, nagpasabot nga sinahom na buhi sa kapanahunan nila ni Isaias, ni Mikyas, o kana ang gikuptan o gituuhan sa kadaghan ng ekspositor sa balaang kasulatan. Bisan ako wala mipili o tuig din kining libruhan ni Nahom na sulat tungod kay may daghang mga katuigan ang gihatag alang na ng libruha o manalagna ang mga tuig nga gikasugyot nagsugod kini niadtong 720 BC ngadto sa 636 BC. Busa, sumala sa mga konserbatibong bantog sa balaang kasulatan, kana matuod gayod. Apan sa akong tanaw, mas mayong atong ibutang ang pagkasulat sa Nahom sa usa ka gatos ka tuig pagkahuman sa pagsulat sa libro sa Jonas. Kaya siya lagmit na buhi ilalom sa paghari ni Hezekias o nakakita sa paggaguba sa amihan naging harian sa Israel o ang labing makasubo nga nahatabo. Si Nahom gayod higalag kay Igsunan, nagpatingog sa trumpita sa kamatayon alang sa Ninibe. Siya nagsulti o paghukom pinagi sa hingpit nga paghukom sa Assyria. Din ang Ninibe ang sintro ni Adtong Nasura. Si Nahom nagpadayon sa pag-ingon nga ang Diyos matarong sa iyang paghukom niya ng siyudara. Sa pagkatinood lamang, alang kanako, mas maayong pagdunganon, pagtuon ang libro sa Jonas o ang Nahom. Tungod kay kini, taliwala lamang sa usa ka gatos. O sa usa ka gatos o tunga, kung 150 kakatuigan ang milabay, una miabot si Nahom. Din si Jonas, miadto sa Ninibe, uban ang usa ka mensahe gikan sa Dios mismo. Niadtong ang Dios maingon kang Jonas sa pag-adto sa Ninibe, alang sa pagdala sa usa ka mensahe. Usa ka talagsaong butang ang nahatabo. Kay ang tibok nasod, mibalik kun miliso sa Dios, 100% gayad. Sa pagkatinood, walay makatandi niya ng panghitabua sa kasaysayan sa tibok kasulatan higalag kaigsunan. Kaya wala nagayo mahitabo nga ingon niya na karon din ang tibok nasod ang muliso sa Dios. Apan ang Ninibe, isip usa ka sintrong syudad, nagbaton og dakong ipikto ngadto sa ubang nasod, labi na sa ilang pagbalik sa Dios ni adtong panahona. Busa ang dakong pangutan na mao kini. Sa unsang pagihak kini o kana nahatabo? Kana ba naglugway? Ang nasod nahimo bang Dios nun? Ang tubag kiniwala nagluwas ug sila wala mahimong Dios nung siyudad. Kay paglabay sa kapanahunan ang kainit sa pagbalik nila sa Dios naginahinay ra usab ug gawala. Ug sa wala magdugay sila mibalik ngadto sa ilang paganismong buluhaton. Sa wala magdugay usab sila mibalik sa pagkadagmalan sama sa buluhaton nila ug ginaiyahan nila kaniadto. Kana nga nasod may mensahe gikan sa Dios apan karon miabot si Nahom dala ang laing mensahe. Busa ako wala gayud magtuo nga si Nahom miadto pa sa Ninibe. Ako nagtuong kanang tawhana nagapuyo og nagapabilin lamang didto sa habagatang gingharian sa Israel. Apan ko nang Dios nagsugo kang Jonas sa pag-adto sa Ninibe, ngano kahangwalaan niya sugua si Nahom sa pag-adto sa mnenang dapita. Ang tubag niya na higalag kay Igsunan, ang Dios may nagganinlaing pamaagi sa iyong pagluwas sa tao. Siya dili magabago o walay paglubad. Apan usahay, nagabago ang iyang mga pamaagi. Siya nagasugo kang Jonas sa pag-adto sa Ninibe tungod kay kanang dapita usa kadako o daotang sinan. Nga walay kasayuran kaniya. O niyadtong nasayran na ang mensahe, ang tibok siyudad bibalik sa Dios kung miliso kaniya. Gikan sa hari, ngadto sa labing kabos nga lumulupyo niya ng dapita. Og tungod niya na, sila, wala na pagasiluti sa Dios. Og karon nga, milabay na ang usa ka gatos og tunga kung 150 kamakatuigan. Ang syudad, naot-ot umibalik sa daan nilang kinabuhi kung kinayahan. Og nganong wala si Nahom, miadto niya ng dapita sa Ninibe, kaya tungod kay sila nakabaton na og kahayag o kini ilang gisalikway. Ang Ginoong Hesukristo nagasulti usab mahatungod sa kahayag nga gisalikway. Kay siya maingon kanato sa Matthew 6:23, "Busa, kung ang suga nga anak kanimo mao ang gangit-ngit, pagkada ko gayod sa maong gangit-ngit." Sa unsang pagiha nga ang kahayag nga nahimong gangit-ngit sa uban mao ang pagsalikway sa pulong sa Dios. Ang Assyria usa ka nasod nga nagbaton ug kahayag. Apan unsay resulta niya na? Matun pa, "Busa, kung ang suga nga anak kanimo mao ang gangit-ngit, pagkada ko gayod sa maong gangit-ngit." Ang Assyria higalag kay igsunan nagbaton ug kahayag kay ang Dios nagdala og mensahe ngadto kanila ug sulod sa pipila ka mga katuigan, sila mibalik ug nag-alagad sa buhi ug matuon nga Dios. Kana usa ka dakong kabaguhan apan wala kana magdugay. Ingon usab niya na ang kasaysayan sa nahitabong mga revival sa kabaguhan sa kalibutan. Sa usamang panahon din ang nasod sa Pransya nagbaton ug usa ka revolution. Ang nasod sa Inglaterra nagbaton og revival ilalom sa managsuon nga Wesley ug Whitefield. May daghang mibalik sa Dios apan sa unsang pagiha ang Inglaterra nawala usab niya ng pagduha. Usahay unsay nahitabo kanila? Sila mipahilayo sa buhi ug matuod nga Dios. Sama na lamang sa kasinatian ni Dr. Vernon Magee nedtong siya miadto sa Inglaterra. Siya miingon ngadto sa iyang tour guide sa pagdala kaniya sa lubngana ni John Wesley nga nahamutang sa atubangan sa dakong simbahan ni Wesley mismo. Apan ang tour guide naglisod gayod sa pagpangita sa lubnganan niya ng tawhana. Gikan niya na ato makita nga ang Inglaterra nakalimot na kang John Wesley o sa kabaguhan nga ilang nasanatian kanito. Og bunga niya na sila nga usa kadako og malambuon nga syudad naunhan na karon og biniyaan sa ubang kanasuran. Then ang daan nilang kahimayaan nahanaw ug natala na lamang sa kasaysayan. Kaya sila mibiya na sa pagpatalinghog sa tingog sa Dios. Sila susama sa Ninibe. Kaya niyadtong ang Ninibe, wala na magpatalinghog sa Dios, sina humiingon, "Ako dili na muadto didto o niya ng dapita, kaya ko dili gayod magusik-usik sa akong panahon tungod kay walay punto sa pagbuhat ko niya na." Kaya sila milabang na sa dapit nga wala nay pagbalik. Ug ang atong nasod usab, miabot niya itong dapita karon. Lagmit kita nagasaulog na ug usa ka gatos kapin ka mga katuigan gikan sa atong kagawasan sa mga Espanyol. Apan hunahuna unta kun asa na kita karon. Kita sama usab sa Ninibe nga gikan sa kainit diha sa pag-alagad sa Dios karon managsalikway na kaniya. Kita ang hulagway usab sa Ninibe o sa mga mensahe ni Nahum. Ang usa kadako o gamhanan nga nasod sa Assyria, din ang Ninibe ang sintro niya na nga may mensahe gikan sa Dios, sila may balik o nag-alagad kaniya sulod sa pipila ka makatwigan. Ako wala masayod kung unsa kadugay sila nga nag-alagad sa Dios, apan ako nakasigurong pagkahuman sa 150 ka makatwigan, sila nagabuhat na sa mga butang nga ilang gibuhat kaniadto silang kinabuhi. Pero ng Dios nagahukom na kanila. Ang dakong pangutana, husto ba ang pagabuhaton sa Dios? Sinahom, nagaingon kanato nga ang Dios dili lamang husto sa pagbuhat niya na kundili siya usab maayo sa iyang paghukom kanila. Ang libro sa Nahum gayod, usa ka manindot nga libro nga pagatunan tungod kay kini nagapadayag sa laing kinaiya sa Dios. Ang Dios gugma apan siya usab balaan matarong ugmayo. Og ang Dios nagapadayon sa paglihok diha sa mga kanasuran. Busa kining libruha nga gisulit ni Nahum nagsulti usab sa atong kahimtang karon. Kining hambubong basahon ni Nahum usa ka talagsaong panagnagayd higalag kay igsunan. Ang manalagna may usa lamang katima nga mao ang paghukom sa Ninibe, ang sintrong siyudad sa Assyria, apan ato usab nga makitang kini may mahinungdanong mensahe alang kanato karon. Og kini pagkasugdan ta, og maayo og tanawon ta ang mabutangan niya kanato nene. Og karon basahon ko ang bersikulo 1, gikan nining kapitulo 1 sa Nahum nga matod pa, "Ang palasanon mahatungod sa Ninibe, ang basahon sa pananawon ni Nahum nga taga Elkos." Matudpan niini, ang palasanon mahatungod sa Ninibe. Ang palasanon nagpasabot ug maghukom higalag kay Gsunan nga gigamit usab diha sa panagna ni Isayas. Kaganina, atong nahisgutan nga si Jonas nagdala og mensahe ngadto sa Ninibe nga nagpadayag sa gugma sa Dios ug karon ang mensahe sa basahon ni Nahum nagpadayag mahatungod sa hustisya sa Dios. Kay ang gugma ug ang hustisya angay gayong magkauban bisan ang Dios magahukom sa usa ka nasod. Siya nagapadayon sa paghigugma niini ug kita dili makaikyas niya na. Ang butang nga nagahimo sa paghukom sa Dios nga makalilisang dili ang kamaturan nga ang Dios magahukom sa gahig kasing-kasing nga tao. Siya wala magahukom sa dili maayong pagi ni maghukom alang sa pagpanimalos ni tungod sa kasuko. Ang Dios magahukom tungod kay siya matarong ug sa iyang mapadayunong paghigugma kanimo ug kanako. Ug tungod kay siya matarong sa iyang pagtratar kanimo ug kanako, siya magabuhat sa butang mahatungod sa mga sala sa iyang hinigugma. Ang Ninibe, usa ka siyudad nga gihigugma sa Dios ug gisulti niya kana kang Jonas. Kun atong hunahunaon, siya wala magtinguha nga maluwas ang siyudad kay tinguha niya nga kini pagasilutan sa Dios apan ang Dios maingon sa Jonah 4:11, ug dili ba diay batdion ko ang kaawa alang sa Ninibe kanang dakong siyudad diin na nagpuyo ang kapin sa usa ka gatos o kaluhaan kalibo kataw nga dili gani makaila sa kalainan sa ilang tuong kamot o sa ilang kamot nga wala o gatuwa usab ang daghanan nga kahayupan. Ang Dios nagtinguha sa pagluwas sa siyudad o sa mga tao nga anaa dito, labi na ang kadaghanan kanila mga bata pa kayo. O ang Dios miluwas sa Ninibe o wala na niya kana pagasilute apan karon ang paghukom hapit na muabot sa siyudad gamao ang mensahe ni Nahum alang kanila. Si Jonas, sa usa ka gatos o tunga katuig na milabay, nagdala og mensahe gikan sa Dios. O ang Ninibe, nagbasol o miliso sa Dios karon. Apan ang ilang mapagbasol, wala usab magdugay. Ang Dios, mapailubong naghatag o kahigayunan alang sa mga bagong henerasyon sa Ninibe na mao ang pagbasol. Kana itong makita sa versikulo 3. Apan, ang adlaw sa grasya na tapos na o ang panahon sa kalautan, nagkadul na. Sa Nahum 3:19, wala bisan kinsa nga magahupay sa imong kasakitan, ang imong samad, malisod. Ang tanan nga nakabati sa balita, mahatungod kanimo, managpalakpak sa ilang mga kamot, mahatungod kanimo. Kaya wala ba magapadayon ang imong pagadautan sa bisan kang kinsa? Sa laing pulong, ang Ninibe miabot na sa dapit din wala na'y kaalam alang sa ilang mga katawan. Ako nagtuong ang usa ka nasod o bisan ang usa ka tao makahimo sa pagbadayon diha sa sala hangtod nga sila milabang sa marka o timaan. Ako wala masayod kung asa ka ng markaha, ilabinan ang dapita, bisan ikaw gikabot sa grasya sa Dios apan ikaw dili makabot niya na tungod kay ikaw nagapatiga sa imong kasing-kasing. Og ikaw wala usab magatuo kaniya. Kana mamahimong matuod sa usa ka nasod ug bisan sa usa ka tawo higalag kay igsoonan. Kun imong lantawon ang mapanghitabo karon. Ikaw ug ako dali gayong masuko. Ako nagtuong may daghang magtutuo karon nga masubanon ug ako nagatuo usab nga kana ang hinungdan nga tun-an tagayod ang mga propesiya. Kay kun may usang magatudlo mahatungod niya na nga nangatuman karon labi siyang mailado sa kalibutan. Siya nagbanabana uban sa tanang matang sa pagpadayag, ug siya ilado tungod kay ang mga anak sa Dios karon nga walay kahibalo sa pulong sa Dios, nagtinguha sa pagtuog gidayon tungod sa mga butang nga nang hitabo karon. Apan ang Dios sa ingagulingon mingon sa Lucas 21:26, mga tao nangaluya tungod sa kahadlok ug tungod sa pag-abot sa mga butang nga magakahitabo sa kalibutan kay ang makagamhanan sa mga langit pag-auyogon. Kita niya sa susamang kahimtang karon. Karang mga butang nagasamok ka na to, apan higalag kaigsunan, atong hinumduman nga ang Dios padayong nagdumala sa mga butang nining kalibutan na. Siya gihapon ang nagdumalan niini sa tanan, kay kinidili makaikyas sa iyong mga kamot. Siya ang Dios nga wala magalingkod dito sa trono o nanagkit-kit lamang sa iyang mga kuko. Siya wala usab bahadlok sa mga panghatabo. Kaya ang Diyos nagatuman sa iyang plano o katuyuan o siya labawang magdumala sa sala sa tao. O kanaunta makabadasig sa mga anak sa Diyos hangtod nining mga adlawa. Ang Asirya nag-alagad sa kayutaan sa Diyos niadto. Ang Asirya nag-alagad sa kayutaan sa Diyos kaniadto o kini karon nabugto na. Apan karon kana wala na. Ang pagkapukan sa Ninibe, nagitawag o nasulat nining libruha, taragsaon o makaluluoy gayd kayo. Kiniusa ka mensahe alang ngadto sa mga tao nga nabuhi diya sa kahadlog sa mga kagamhanan nga walay Diyos ang nasod. Nga pagagunubon sa Diyos ang tanang nasod nga walay pagduo gayd kaniya. Matud pa, ang basahon sa pananaon ni Nahom nga taga Ilkos, kana lamang ang mga pulong nga nagpaila sa pagsulat ng libruha o kana ato nang gisgutan dito sa sinugdanan pa lamang nga mga pulong. Ug ako nang hinaot higala giigsunan nga sa atong pagpadayon sa pagtuonan ng libruha, makiguban na usab kamo kanamo tungod kay daghan kay kamaturan nga atong makita nini nga alang usab kanato. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, hinaot nga kanang mga butanga, nakapahinumdum na usab kanato, magampo kita. Salamat o Diyos sa mga kamaturan nga mong nakitag na tunan nining libruha sa Nahom isip pasiuna sa among pagatunan nining libruha. Hinaot kang dili mo labing kawang ganto, makahatagong taggadto o maayong panag-ingnan ka na mo kung sang titanan sa mga butang nga nanghatabo sa kinabuhi sa magkatawang anaa nagapuyo sa Ninibe. Musa o Diyos sa among pagpadayon nining libruha sa among mga pagtuon, hinaot ang balang espiritu, maghatag ka na mong galigon kung mga pagsabot aron hisabta na mo ang tanan subay sa mong kaboboton. Kanang tanan na akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. O amen.